Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda häkimetleriň islamy uýanlaryň dini däpdi surlary bilen bagly basyşlaryny güýçlendirmegi netijesinde Merekede aýet doga okuyan mollalar ilatyň bu baradaky haýyslaryndan ýüzi urup başladylar. Sol bir wagtda döwletiň garamagyndaky mecitlerdäki dini işgärleriň raýatlaryň sadakasyny sowmak üçin soraýan aklygynyň köplerin güýç ýetirinden has köpdügi bellenilýär.
Yurdun beyleki künceklerinde hem Bolşiyalı Marı şehrinde de adamların toy sadakasını yasını soğup beriyen devlet bilen il taşığı bolmadık mollalar bari. Olara adata adamların geçiriyen çaresinin barmalı günü aydılsa hiçili gep gürrünsüz gelip ayet tör edip bererdiler.
Dip Marlı yasayıcıların biri 21. Mart'ta gürrün verdi. Emma hakimetlerin sonku dövrmeçi dağatnayan ayal gizleri soruğu çekmeği. Erkeklerin dini ınancına layıklıkta güyveren takkarlarını sirdirmeği, dini ivadetlerini dolu bir cahaya diyenlere arak içirtmeği yali yağdaylar, dindarları ivadetlerini köpçülükte has az bir cahaya etmeğine getirdi.
Bizim yaşayan sevitimizde adamların yasını, toyunu çağırayan 60 yaşlarındaki bir molla bardı. Bu Türkana yaşlı okan ayet törler üçün aklık hem almayardı. Gayta tersine beyleki mollaları hem pul bermezliği ündeyerdi. Ama kimdir biri onun üstünden bu aydınları barada şikayet ediptir. Onu bir ayın devamında ençeme gedek yerli milli hopsuzluk ministerliğine çağırıp dini talimatlar barada köp gurrun etmezlik barada düşündürüş geçirdiler. Mundan son ol yüz tutup gelen adamların haişlerinden yüz övürüp başladı.
Deyip sökbetteşimiz belledi. 40 yaşlarındaki marlı rayet bu moğullarının yakında yoğulun kakısı üçün hopsuzluk aladılar tebepli. Tebarek çıkıp bilmeceğine aydınından son şehirdeki kurvanul hacimetçidine varıp sol yerinin moğullarının birinin gelmeğine haiş edindiğine aittı.
Meçide baranımda Olyeri'nin kellesi selleli işgärlerinin biri bardaşarda qaraş. Häzir jaň edip boş mollu tapçak bolorun diýip gapynyň agzynda bir sagy çemesi qaraşdyrdy. Soňra da gelip häzir boş mollanyň ýokdugyny, haýsatynyň wagty bolsa özüniň jaň edip duýdurjakdygyny aýtdy. Şeýle de mollanyň uzaklygyny sadakada oturup aýat töwür edip bereni üçin 60 manat töleginiň bardygyny aýtdy.
Deyip ekrançılık bilen mesgullanyan sökbetesimiz aytdy. Ol merhum kakasının belli gününü eyyam adamların çağırlandığını aydıp, seyli de 60 manı tölemeğe yağdayının yoktuğunu, yönü onda da molla maddi mümkinçiliğine göre aklık berecektiğini düşündürmeğe inanıştı. Emma Metcidin işgari onu, beyli bolsa, öz doğun karındaşlarının arasından birini hem tapsan olur. Nämi, her molla öz bilenini ukarda, deyip cogap qaytaryar. Sökbetesimiz, seyle de havarçimiz bilen gurungdes bolan beylik yerli yasayjylar döwlet bilen iltesikli, degişlilikde belli moğullaryň has köp barly adamlaryň sadakalaryna gidenini gowy görýändiklerini, üstesine de diktatorlyk rejimi barada övgüli sözleri aýdýandyklaryny bellýärler. Bu aýdylanlar boýunça Marinin bas meçidinden seyle de döwlet bilen iltesikli käbir beylik moğullaryndan kommentary almak başartmady. Yeri gelende belletek, din azatlygyny berk çäklendirýän Türkmenistanyň häkimetleri, resmi ýagdaýda hyzmatdaşlyk edýän mollalary başga dinlere garşy wagyz netigete çekýärler, seýle de määrekde edilýän gurrunlar barada sugulçuluk etmäge iterýärler. Häkimetler bu çäreleri açaçan boýnalyp sebäplerini düşündirmeýärler. Konstitusiýa laýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil etýär. Dine uymagyň, dini däpdi surlaryň we geýimleriň gadagynçylygy kanunlarda agzalmaýar. Muňa garamazdan yurt raýatlarynyň iş ýerinde namaz okumagyny ýa meçide gatnamagyny garşy çäre görülýändigi, dini uýan raýatlarynyň basyşlary we ýerlemeleri sezibar bolýandygy barada azatlyk ençeme ýyl bäri habar berip gelýär. Halkara hasabatlarynda Türkmenistanda din azatlygynyň ýagdaýyna ýyllar boýy iň pes baha berilýär.